Ένας από τους ανθρώπους λοιπόν που περιέγραψε σημείο προς σημείο αυτές τις παθογένειες που έχουν οδηγήσει και θα συνεχίσουν να οδηγούν σε αντίστοιχα αποτελέσματα, δυστυχώς, είναι ο καθηγητής από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Εργαστήριο Οικολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, ο κύριος Μιχάλης Δρετάκης, όπου βήμα-βήμα δημοσίευσε αυτά τα εγκληματικά λάθη σύμφωνα με τη δική του οπτική που έχουν σημειωθεί στην περιοχή. Δεν είναι όμως μόνο για την περιοχή, αλλά με αφορμή αυτή την περιοχή μπορούμε να κάνουμε μια αναγωγή και σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, αυτό που συνέβη στη Σιτία ή αυτά που συνέβησαν στη Χερσόνησο έχουν ουσιαστικά κοινούς παρονομαστές. Περιέγραψε λοιπόν με αφορμή την Αγία Πελαγία τι κατά την άποψή του έχει συμβεί για να φτάσουμε σε αυτό το φαινόμενο, σε αυτή την καταστροφή. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δρετάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δρετάκη.
Καλησπέρα σας και στους
κρατές. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Για δώστε μας λίγο, γιατί έχετε αποτυπώσει και με φωτογραφικό υλικό τη δική σας οπτική. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, μάλλον συγγνώμη για να είμαι ορθότερος, πώς ξαναφτάσαμε βεβαίως αυτή τη φορά με τις μεγαλύτερες καταστροφές.
Ναι, να σας πω, το φωτογραφικό υλικό το δανείστηκα από άλλους αναρτήσεις στο Facebook, αλλά πήγα και μόνος μου στην περιοχή και είδα από κοντά τι έχει γίνει και τώρα έχω μια πλήρη εικόνα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το τι συμβαίνει ψηλά, πάνω από τον οικισμό. Γιατί υπάρχουν πάνω από τον οικισμό διάφορες παρεμβάσεις. Δηλαδή υπάρχουν αραιοί οικοδόμηση μεν, αλλά σημαντική οικοδόμηση. Υπάρχουν πάρα πολλές εκτάσεις που έχουν εξεσωθεί για διάφορους λόγους και υπάρχουν και οι διάφοροι δρόμοι που γίνονται. Λοιπόν, είναι μερικά ρέματα που απότομα που καταλήγουν όλα μαζί σε αυτόν τον κόλπο της Αγίας Πελαγίας. Όσα ρέματα ήταν σε φυσική κατάσταση, κομμάτια των ρεμάτων αυτά ήταν σε φυσική κατάσταση, δεν παρατήρησα καμία ζημιά. Δηλαδή αν είχαν τη βλάστησή τους, τις μυρτιές, τις ιτιές, τα σχήνα, όλα αυτά.
Τη βλάστηση που συγκρατεί και την ορμή του νερού.
Το χώμα και δεν αφήνει να προχωρήσουν τα μπάζα προς τα κάτω. Είδα επίσης καλλιέργειες παραδοσιακές παλιές να έχουν τα παραδοσιακά πεζούλια με πέτρες χιστόλιθο της περιοχής και να μην έχουν πάθει το παραμικρό. Το παραμικρό. Γιατί οι παλιοί κάτι ξέρανε παραπάνω πώς να κτίσουν το πεζούλι για να προστατεύσουν το χωράφι τους. Από την άλλη, είδα σύγχρονες κατασκευές όπου τα μπάζα είναι ρηγμένα εδώ και εκεί, ο άλλος κάνει μια οικοδομή, τα αφήνει εκεί δίπλα, δίπλα στο δρόμο, τα περαστέρνει, οι δρόμοι όπως ανοίγονται για να διαπλατηθούν αφήνουν ρογμές στο έδαφος και βλέπουμε ότι χάνεται χώμα, φεύγει χώμα, φεύγουν πέτρες και όλα αυτά κατευθύνονται προς τα κάτω. Άρα λοιπόν το βασικό πρώτον είναι ότι ψηλά έχουν γίνει λάθος παρεμβάσεις. Χαμηλά έχουν γίνει εγκλήματα. Το μεγαλύτερο έγκλημα είναι ο ίδιος ο ποταμός που έχει γίνει δρόμος σε μεγάλη ακτίνα, σε μεγάλο βάθος. Και όχι ο ίδιος μόνο η βασική οδός του νερού, ο βασικός δρόμος της Αγίας Πελαγίας που ήταν το ποτάμι, αλλά και παραπόταμοι του, ρεματάκια, όλα αυτά έχουν γίνει δρόμοι.
Μου δίνετε την αφορμή να επαναλάβω, το λέγαμε λίγο νωρίτερα, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι είναι λάθος που λέμε ότι οι δρόμοι γίνανε ποτάμια. Τα ποτάμια γίνανε δρόμοι και φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
Υπάρχει ένα μεγάλο λάθος που το λένε συχνά ακόμα και επιστήμονες μηχανικοί. Πρέπει λέει να φύγει γρήγορα το νερό στη θάλασσα για να μην κάνει πλημμύρα. Αυτό είναι λάθος. Αν επιταχύνουμε το νερό, επειδή θα υπάρξουν σίγουρα εμπόδια και σίγουρα θα παρασύρει υλικά, θα φύγει με μεγαλύτερη σφοδρότητα και εκεί που θα αφήσουν τα υλικά, αυτά θα φύγουν με περισσότερη δύναμη προς τα βρανή και θα κάνουν περισσότερες καταστροφές. Δεν θέλεις αυτό. Θες να κυλάει όσο το δυνατόν αργότερα το νερό, με πιο αργό τρόπο το νερό. Θέλεις τη φυσική βλάστηση που θα συγκρατήσει το χώμα. Θέλεις το ποτάμι να είναι ποτάμι και όχι υποδρόμος, να έχει κήτη δηλαδή, φυσική κήτη με χώμα, για να κρατάει όσο δυνατόν περισσότερο νερό μπορεί. Τέλος πάντων, πρέπει να πάρουμε κάποια απόφαση να το ξαναφέρουμε σε φυσική κατάσταση. Πρέπει να το δούμε αυτό. Αλλιώς θα συνεχίσει να γίνεται το ίδιο πράγμα. Δεν θα πάω στο αντιπλημμυρικό τώρα το οποίο.
Εγώ θέλω να πάω όμως στο αντιπλημμυρικό γιατί έχει τη σημασία του. Με την μία πια το λέω.
Όποιος άνθρωπος το είδε, ναι. Νομίζω το καταλαβαίνει ότι ήταν άστοχο. Άστοχο για πολλούς λόγους.
Κύριε Δατάκη, ερώτηση. Άστοχο καθεαυτό, δηλαδή εν τη γένεσή του, ή άστοχο σε σχέση με το τι μπορούσε να απορροφήσει και να διαχειριστεί σαν όγκο νερού.
Καταρχάς, όταν έχεις ένα φαινόμενο αυτού του τύπου που είχαμε, mm-hmm. δηλαδή σε ένα χαμηλό βαρομετρικό, η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Mm-hmm. Είτε δεν μας φαίνεται εμάς ότι ανεβαίνει πάνω από την άμμο, την αμμουδιά, είτε όχι, η υπόγεια προχωράει προς τα κάτω. Από κάτω. Άρα γεμίζει ήδη ένα κομμάτι του αντιπλημμυρικού με θαλασσινό νερό. Ανέβηκε λοιπόν η στάθμη και από το βαρομετρική πίεση που έπεσε την ώρα της καταιγίδας, αλλά και επιπλέον επειδή είχε ανατολικό-βορειοανατολικό άνεμο που έφερνε μέσα στον κόλπο της Αγίας Παναγίας περίσσιο νερό, ανέβηκε ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα σχετικό της δύναμης του νερού να φύγει προς τα έξω, γιατί εισβάλλει και το θαλασσινό νερό, οπότε ήδη το αντιπλημμυρικό είχε πολύ νερό θαλασσινό. Άρα δεν είχε τα κυβικά που υποτίθεται θα έπρεπε να έχει για να αντέξει μια πλημμύρα των 40-50 χιλιοστών βροχής, που νομίζω ότι κάπου εκεί το βλέπανε. Δεν νομίζω ότι άντεχε περισσότερο αυτό το αντιπλημμυρικό. Δηλαδή είναι μικρό, δεν έχει μεγάλο όγκο ούτως ή άλλως, δεν μπορεί να κρατήσει μεγάλη ποσότητα νερού. Άρα υπήρχε λόγος να γίνει, γιατί το θέσει ένα αντιπλημμυρικό όταν μπορεί να συγκρατήσει ένα μεγάλο.
Εκτιμάται ότι μπορεί να διαχειριστεί 40-50 χιλιοστά, έπεσαν στην περιοχή 120.
Δεν ξέρω ακριβώς πόσα. Mm. Περίπου τόσα υπολογίζεται από τον δορυφόρο, γιατί δεν υπάρχει μετρολογικό σταθμό στην περιοχή. Mm-hmm. Άρα δεν ξέρουμε ακριβώς. Πιθανολογώ ότι μπορεί να έπεσαν και ίσως μέχρι 200. Δεν είναι όμως κάτι πρωτόγνωρο το 200. Mm-hmm. Έτσι. Ερασιτεχνικά, μετρολογικά μιλώντας, καθαρά, ξέρω ότι στην περιοχή έχουν πέσει πολλαπλάσια σε κάποιες περιπτώσεις του παρελθόντος. Οπότε,
συγγνώμη, μιλάτε πολύ πίσω στο χρόνο. Γιατί το ρωτώ.
Το 2004, το 1986 νομίζω.
Άρα πριν το αντιπλημμυρικό.
Πολύ πριν το αντιπλημμυρικό. Ναι, και το πιθανότερο είναι ότι θα πέσουν και άλλες φορές παρόμοια φαινόμενα, γιατί αυτό δεν ήταν στη Σιτία. Μπορεί να το πει κανείς ότι ήταν ακραίο, γιατί έπεσαν πάρα πολλά χιλιοστά σε
Θα έρθω στη Σιτία στη συνέχεια. Θα έρθω.
Ναι, αλλά στην Αγία Πελαγία δεν νομίζω ότι ήταν ακραίο. Και αυτό το είδα, το διαπίστωσα ειδήσει όμως, κοιτώντας την κατάσταση των ρεμάτων ψηλά. Γιατί αν έπεφταν πάνω από 200-300 χιλιοστά, σίγουρα θα είχαμε μεγάλα φαινόμενα κατολιστήσεων και πολύ ψηλότερα. Φυσική κατολίστηση δηλαδή. Mm-hmm. Δεν είχαμε όμως. Όπου είχαμε καταστροφές ήταν ακριβώς λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης. Δεν είχαμε. Η φυσική βλάστηση άντεξε. Και αυτό θέλω να τονίσω. Η φυσική βλάστηση είναι το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να κρατάμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Στην Αγία Πελαγία δεν το κρατάμε. Τα φρήγανα, η σχήνη, η ταπεινή βλάστηση χαμηλή, mm-hmm. έχει ριζικό σύστημα τέτοιο που αντέχει, που κρατάει το χώμα. Εμείς λέμε, δεν βαριέσαι, αυτό δεν είναι δάσος, άρα μπορούμε να το καταστρέψουμε. Το άλλο μεγάλο λάθος για μένα είναι η πολεοδόμηση, ο τρόπος πολεοδόμησης. Όταν λέει, ας πούμε, η πολεοδόμηση επιτρέπεται το 50% κάλυψη και χτίζεται ένα κτίριο 50%, το άλλο 50% τι είναι, σύνθεση είναι και αυτό τσιμέντο. Πάρκινγκ, διάφορες άλλες δράσεις, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να έχεις κάλυψη με τσιμέντο 100%. Ενώ θα έπρεπε τουλάχιστον το 50% να είναι φυσική βλάστηση. Ούτε καν να βάλουμε ένα κήπο. Ας βάλουμε και κήπο, αλλά τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος να είναι φυσική βλάστηση, η οποία αντέχει και συγκρατεί το χώμα. Μπορεί να υπάρχουν κατάλληλες προδιαγραφές για αυτά, ανάλογα την κλίση, ώστε να υπάρχει συγκράτηση εδάφους. Αυτό που γίνεται είναι ο άλλος χτίζει, πετάει τα μπάζα του δίπλα, τα οποία μένουν μπάζα και φεύγουν μετά με τις βροχές. Αυτό στην Αγία Πελαγία το είδα πάρα πολλές φορές. Δηλαδή πήγαινε εδώ το ίδιο, παρακάτω το ίδιο. Οπότε ήταν λογικό να παρασωθούν μεγάλες ποσότητες από αυτά τα φερτά υλικά προς τα κάτω. Ο δρόμος, το ποτάμι που έγινε δρόμος, να παρασταίνει πολύ γρήγορα τα νερά μαζί με τα υλικά αυτά και να τα αυτοκίνητα που είχαν παρκάρει και όλα αυτά και να μιλήσουν το πρόβλημα.
Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τώρα το ερώτημα που οφείλω να σας κάνω είναι αν θεωρείτε ότι η μόνη λύση είναι ένα μεγάλο μέρος ή είπα σε τόσο ένα μέρος, θα μας πείτε μεγάλο μικρό σε τι έκταση, πρέπει να επανέλθει στην προτέρα φυσική του κατάσταση.
Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια γενναία απόφαση, ας είναι, δεν ξέρω αν την πούμε πολιτική, αλλά και των κατοίκων, στη συνεργασία, να αποφασίσουν ότι πρέπει να ξαναδούν το ποτάμι τους να είναι ποτάμι.
Αυτό ξέρετε, έτσι, έχει καταδαφίσεις, έχει απομακρύνσεις.
Μπορεί να έχει καταδαφίσεις, μπορεί να έχει απαλλατριώσεις. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη προφανώς. Θέλει σχέδιο, θέλει τρόπο. Πιθανόν να πρέπει να γίνουν άλλοι δρόμοι, άλλη χάραξη, σε άλλα σημεία. Όλα αυτά. Αλλά το ποτάμι πρέπει να ξαναγίνει ποτάμι. Αυτό γίνεται σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο πλέον. Όπου χάσανε εδάφια από ποτάμι, θα ξαναφέρνουν. Βλέπουμε πόλεις στην Πράγα, στη Δανία, που ξανακάνουν τα ποτάμια τους μέσα στις πόλεις. Είδαν τα λάθη που κάνανε τσιμεντώνοντας και κάνοντας δρόμους και ξαναφέρνουν τα ποτάμια. Στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής της περίφημης, κάποια στιγμή πρέπει να το ξαναδούμε αυτό. Τα ποτάμια πρέπει να λειτουργούν με φυσικό τρόπο, με τη βλάστησή τους. Κοιτάξτε, σε μερικά σημεία, εκεί δίπλα στο δρόμο της Αγίας Πελαγίας, είχε ακόμα φυσική βλάστηση. Τυχαίνει, έχουν μείνει κάποια κομματάκια. Και βλέπεις ότι έχει λιγαριές, ιτιές, σφάκες. Και εκεί δεν έχει παρασυρθεί καθόλου χώμα. Έχει παραμείνει αναλύωτο. Και είναι εκεί που είχε ένα φοβερό φόρτο. Ανέβηκε η στάθμη 2 μέτρα. Δεν έγινε τίποτα, δεν έφυγε το χώμα από εκεί. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω?
Απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα.
Άρα τι σημαίνει? Δείτε πώς λειτουργεί η φύση. Έχει ένα τρόπο, κρατάει το έδαφος. Γιατί θέλουμε σόν και καλά να τα κάνουμε όλα τσιμέντο?
Εγώ κρατάω την πρώτη σας έτσι επισήμαση με το ξεκίνημα της κουβέντας, ότι ό,τι έχει μείνει ανέπαφο από ανθρώπινη παρέμβαση δεν υπέστη το παραμικρό.
Δεν υπέστη το παραμικρό. Γιατί δεν ήταν και ακραίο το φαινόμενο. Αν ήταν ακραίο το φαινόμενο, σίγουρα κάποια φυσικά συστήματα δεν αντέχουν. Αλλά αυτό δεν ήταν ακραίο φαινόμενο, κατά τη γνώμη μου.
Είναι μια επιβεβαίωση ότι δεν ήταν ακραίο. Το γεγονός ότι δεν είχαμε επίπτωση εκεί που δεν υπήρξε ανθρώπινη παρέμβαση.
Είχαμε μεγάλες κατολιστήσεις, τέλος πάντων, σε φυσικά συστήματα. Είχαμε εκεί που είχαμε ανθρώπινη παρέμβαση.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο στη Σίτια, γιατί είναι η άλλη μεγάλη περιοχή και μάλιστα με μεγαλύτερο πληθυσμό. Μην ξεχνάμε ότι είναι πόλη η Σίτια, σε αντίθεση με την Αγία Πελαγία, που εντάξει είναι πιο κοντά στο Ηράκλειο, υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα λόγω των τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά δεν πάβει η Σίτια να είναι μια πόλη στο ανατολικότερο κομμάτι της Κρήτης. Δώστε μας λίγο την εικόνα που έχετε για την περίπτωση της Σίτιας και αν υπάρχουν διαφορές με την Αγία Πελαγία.
Ουσιαστική διαφορά δεν υπάρχει, γιατί και εκεί η Ρέμα ήταν παλιά, που έχει γίνει δρόμος. Ένας κεντρικός δρόμος της Σιτίας ήταν παλιά Ρέμα. Η Σιτία, το όριο του οικισμού πριν το 1960, ξέρω εγώ κάπου εκεί, ήταν όλα σε πρανή στα δυτικά του κόλπου. Ξέρετε πως είναι η παλιά Σιτία. Δεν είχαν χτίσει στον κάμπο δίπλα στο ποτάμι. Εκεί ήταν χωράφια. Από τη στιγμή λοιπόν υπήρχε ένα όριο ενός ποταμού που χώριζε τον οικισμό, μάλιστα το λένε Βάγκα αυτό το ποτάμι, προφανώς επειδή ήταν μια κοιλότητα που κατέβαζε νερό, αυτό κατέβαζε το νερό εκεί που είναι τώρα το λιμάνι, το παλιό λιμάνι της Σιτίας, εκεί που είναι η πλατεία με τους φοίνικες και τα λοιπά. Εκεί κατέβαζε το νερό του. Αυτό όλο έγινε δρόμοι και λοιπά. Δεν υπάρχει αυτό το ποτάμι, οπότε κάποια στιγμή θυμήθηκε αυτό το ποτάμι ότι από εκεί κυλούσε και έγινε αυτή η καταστροφή. Οπότε έχουμε ένα παρόμοιο θέμα με τη Σιτία. Αλλά στη Σιτία βέβαια έπεσαν πολύ περισσότερα χιλιοστά βροχής, σε σημείο που δυστυχώς δεν το ξέρουμε, γιατί χάλασαν και μετεωρολογικοί σταθμοί από την σφοδρότητα του φαινομένου. Ξέρουμε κάποια χιλιοστά γύρω στα 270 που έπεσαν νότια της Σιτίας, αλλά μάλλον στη Σιτία έπεσαν ακόμα περισσότερα. Ακούω ότι στο μετεωρολογικό σταθμό του αεροδρομίου σταμάτησε στα 300 και μετά σταμάτησε να μετράει, αλλά συνέχισε να πέφτει σφοδρότητα το νερό, οπότε λογικά έπεσαν αρκετά περισσότερα χιλιοστά βροχής, οπότε σίγουρα έχουμε ένα ακραίο φαινόμενο στη Σιτία σε ένταση. Και από ό,τι είδα και σε ευρύτερη περιοχή, στην Ρούσα Εκκλησιά, σε άλλες περιοχές, έπεσαν πάρα πολλά νερά. Οπότε εκεί είχαμε όντως ένα ακραίο φαινόμενο. Ακραίο, αλλά όχι και πρωτοφανές, έτσι. Έχουν ξανασυμβεί τέτοια φαινόμενα. Και θα ξανασυμβούν.
Μάλιστα. Κύριε Λετάκη, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να κάνω το ερώτημα που νομίζω ότι ίσως αποτυπώνει όλες αυτές τις καταστροφές. Πέρα και πάνω από την Κρήτη, όπου και όπου αλλού γίνονται. Τώρα για το χειμώνα, τέλος πάντων την περίοδο των βροχοπτώσεων, είναι οι πλημμύρες. Την περίοδο του καλοκαιριού είναι οι πυρκαγιές. Αλήθεια, υπάρχει ανάπτυξη χωρίς επιπτώσεις? Μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς επιπτώσεις? Ανάπτυξη τώρα υπό την ευρία έννοια. Ο καθένας του μυαλού του την έχει διαφορετικά, είμαι βέβαιος. Το κομμάτι της ανάπτυξης.
Στο μέλλον πρέπει να το δούμε αλλιώς το θέμα της ανάπτυξης. Δηλαδή. Ανάπτυξη δεν θα μπορεί να υπάρχει όταν καταστρέφονται οι υποδομές που φτιάχνουμε πρόσχερα για λίγο όφελος ορισμένου χρονικής διάρκειας και δεν βαριέσαι μετά. Συγγνώμη για το ύφος αυτό. Η ανάπτυξη πρέπει να γίνει με ένα λογικό τρόπο, αηφόρο, σταδιακό και ως κύριο άξονα να έχει τη διατήρηση του περιβάλλοντος, του φυσικού και του ανθρωπογενούς, αυτού που είναι σε κλίμακα τέτοια ανάλογη του φυσικού περιβάλλοντος, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημαντικότητα, η κλίμακα. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις την Αγία Πελαγία σαν δεύτερη Χερσόνησο. Έχεις ένα συγκεκριμένο κόλπο, μια συγκεκριμένη διάσταση, ένα συγκεκριμένο χώρο που μπορείς να οικοδομήσεις. Η κλίμακα έχει μεγάλη σημασία, άρα λοιπόν αυτός ο τρόπος ανάπτυξης που συνεχίζουμε σήμερα με τον ίδιο τρόπο τελικά δεν θα φέρει κάτι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα στο βάθος του χρόνου.
Μάλιστα. Και, θέλω να καταλήξω τελικά, έχετε αποσαφηνίσει εσείς, φταίνε οι πολίτες για τις αυθαιρεσίες, φταίνε οι τοπικές αρχές και όσοι διαχειρίζονται την πολιτική ευθύνη που επιτρέπουν τις αυθαιρεσίες?
Ναι, ο καθένας μπορεί να έχει τις προσωπικές του απόψεις. Σαν επιστήμονας δεν μπορώ να φέρω μια σαφή πολιτική θέση τώρα εδώ. Απλώς προσωπικά βλέπω ότι.
Δεν είναι πολιτική θέση, είναι θέμα συμπεράσματος. Δηλαδή,
θα πρέπει η πολιτεία κάπου σε ορισμένα θέματα να ακούει κάποιες απόψεις ειδικών. Και να μην στέκεται μόνο στην εξυπηρέτηση κάποιων. Για τους πολίτες μπορεί να φαίνονται σαν ανάγκες να γίνει κάτι γρήγορα κτλ. Αλλά πρέπει να τα βλέπουμε σε βάθος χρόνου όλα αυτά τα ζητήματα. Να υπάρχει και σε μερικά θέματα πολιτικής προστασίας ιδίως, πρέπει να υπάρξουν και οι επιστήμονες οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την υποστήριξη αυτού του ρόλου. Γιατί η πολιτική προστασία. Νομίζω ότι δεν λειτουργεί όπως θα μπορούσε να λειτουργήσει. Λείπουν επιστήμονες σημαντικοί να πούν τη γνώμη τους. Δηλαδή, ας πούμε, δεν υπάρχει ένας μετεωρολόγος στην πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης. Για παράδειγμα, που να τους πει, παιδιά, ξέρετε αυτό το ακραίο γεγονός, αν είναι ακραίο, έρχεται, πρέπει να πάρουμε αυτά τα μέτρα. Δεν υπάρχουν περιβαλλοντολόγοι που θα πούνε να, εδώ αυτή η βλάση πρέπει να μείνει, εδώ πρέπει να κάνουμε σωστά την παρέμβαση στον ποταμό, όχι ο τρόπος που γίνεται τώρα. Γενικώς είναι λάθος η παρέμβαση στους ποταμούς, δηλαδή βγάζουμε τα καλάμια, αφήνουμε χωρίς προστασία τις κήτες, άρα έχουμε διάβρωση και τελικά δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Πάλι το νερό τρέχει, δεν έχει αντίσταση και κάνει τη ζημιά στα κατάντη. Δεν ξέρω, υπάρχει μια λογική ότι πρέπει να γίνει γρήγορα ένα έργο, ας το κάνουμε. Είναι λάθος αυτή η λογική. Η πολιτεία πρέπει να έχει να στελεχωθεί σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά της πολιτικής προστασίας, με επιστήμονες που μπορούν να δουν σε βάθος τα πράγματα. Όχι έτσι επιφανειακά και γρήγορα. Να γίνει γρήγορα κάτι να δείξουμε.
Να δείξουμε ότι κάναμε έργο, να δείξουμε ότι ικανοποίησαμε το αίτημα των πολιτών και να προχωρήσουμε.
Να πω κάτι για το Γιώφυρο. Επειδή με ρωτάνε διάφοροι και λένε ότι έγινε κοπή των καλαμιών και τώρα λειτουργεί το Γιώφυρο κλπ. Φοβάμαι ότι θα λειτουργήσει ανάποδα. Εγώ που επισκέφθηκα την περιοχή είδα ήδη σημαντική διάβρωση στα Πρανή, επειδή έφυγαν οι καλαμιές. Άρα στην ουσία. Υλικό μπαίνει στον κήτη λιγοστεύει ο όγκος που μπορεί να κρατήσει το ποτάμι.
Ο χώρος, λέτε, της κήτης, ναι.
Άρα θα προχωράει, θα είναι πιο εύκολο να καλυφθεί με νερό. Δηλαδή, οι καλαμιές, αυτή η λογική ότι κόβουμε τις καλαμιές για να φεύγει το νερό γρήγορα είναι λάθος. Σας ξαναλέω. Είναι προτιμότερο να έχεις ανακοπή της ροής. Mm-hmm. Πρέπει να λειτουργήσει επίσης, είναι ένα σημαντικό που χρόνια τώρα το βλέπω ότι δεν γίνεται και πρέπει να γίνει. Πρέπει να λειτουργήσει ένα φράγμα που υπάρχει στο δρακουλιάρι, ψηλά, το οποίο είναι ένα σχετικό της ροής και θα μπορούσε να συγκρατάει πάρα
πολύ. Μιλάτε για το φράγμα των δαφνών.
Όχι, είναι ένα στο δρακουλιάρι πριν του Σαγκαράκη το μετόχι. Εκεί ψηλά υπάρχει ένα παλιό φράγμα. Mm-hmm. Το οποίο έχει καταληφθεί, έχει γεμίσει με φερτά υλικά, δεν το έχει αδειάσει ποτέ κανένας και δεν λειτουργεί. Δεν ξέρω γιατί να μην λειτουργεί. Αυτό θα μπορούσε να αποτρέπει πολύ όγκο πλημμυρικού νερού.
Πριν φτάσει, ναι, στο γιόφυρο.
Πριν φτάσει στις Μαλάδες. Ήδη στις Μαλάδες, αν έχεις αυτό το φράγμα, mm-hmm. μπορεί να συγκρατήσει μια μεγάλη ποσότητα νερού. Αυτό δεν ξέρω γιατί δεν λειτουργεί αυτό το φράγμα. Θα μπορούσε να λειτουργεί. Τώρα αυτή τη στιγμή το αφήνουν και φεύγει το νερό όλο και φεύγει σαν να μην υπάρχει το φράγμα.
Πάντως, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό.
Στο γιόφυρο και στην ευρύτερη περιοχή, σε όλη την ευρύτερη περιοχή, δεν έπεσαν πάνω από 50 χιλιοστά, 50-60 χιλιοστά. Στο 24ωρο.
Άρα αυτό εξηγεί, λέτε, πώς διαχειριστήκαμε καλύτερα την κατάσταση εδώ.
Ναι, δεν ήταν όγκος του νερού τέτοιο ώστε να προκαλέσει πλημμύρα στο γιόφυρο σε καμιά περίπτωση. Επίσης, ο γιόφυρος δημιουργεί συνήθως πλημμύρες στο τέλος του χειμώνα όταν έχει μεγάλο φορτίο νερού από τις πηγές, λιώνουν mm-hmm. τα χιόνια mm-hmm. Και υπάρχει ήδη ψηλά η στάθμη του. Και αρκούν ποσότητες νερού 80-90 χιλιοστών για να προκαλέσουν πλημμύρα τότε.
Επειδή,
συμβεί κατά επανάληψη.
Επειδή ήδη υπάρχει το.
Επειδή είναι ψηλά η στάθμη, λόγω γενικής εισροής νερού από τις πηγές, ενώ αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει τροφοδότηση στις πηγές. Οπότε για να προκληθεί πλημμύρα στο γιόφυρο, φαντάζομαι ότι θα χρειαζόταν μια αντίστοιχη ποσότητα νερού που έπεσε στη στεία.
Ερώτηση από ακροατή, κύριε Δαρατάκη, και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Προφανώς ακούγοντας λίγο νωρίτερα τα όσα περιγράφετε για την Αγία Πελαγία, ρωτάει. Θα συζητάμε για ένα επιπλέον έργο ή να μην συζητάμε καθόλου για έργο στην περιοχή. Προφανώς αναφέρεται σε αντιπλημμυρικό.
Το να ξαναγίνει ποτάμι προφανώς έργο είναι και αυτό. Γιατί πρέπει να φύγει το υπάρχον υλικό, τσιμέντο, άσφαλτο κλπ. Για να ξαναγίνει ποτάμι. Προφανώς έργο είναι και αυτό. Αλλά είναι διαφορετικού τύπου έργο.
Μάλιστα. Το ρωτάμε αυτό. Κύριε Τάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κ. Μιχάλης Δρετάκης, ερευνητής από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Εργαστήριο Οικολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Εδώ συνεχώς θα μένει περίπου μετέωρο το ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς επιπτώσεις. Και το λέμε αυτό με αφορμή όχι μόνο την Αγία Πελαγία και τη Σιτία που, για παράδειγμα, εκεί στην περιοχή μεγάλο τμήμα της Αμμούδης παραλίας δίπλα από την πόλη μπαζώθηκε και έγινε μια ευρεία πλακόστρωτη πλατεία, έγινε τόπος περιπάτου, πολύ ωραίο, υπαίθριον εκδηλώσεων, αναπτύξεως τραπεζοκαθισμάτων, εστιατορίων, έγινε και αποβάθρα για το λιμένα των μικρών σκαφών. Ταυτόχρονα βέβαια ο κάμπος έπαψε να έχει αγροτικές καλλιέργειες και εξυπηρετεί περισσότερες επαγγελματικές χρήσεις και βεβαίως την οικιστική εξάπλωση. Το ρέμα και σε αυτή την περίπτωση σκεπάστηκε και πάνω του έγινε μια πλατιά λεωφόρος που καταλήγει στην πιο πάνω ευρεία πλακόστρωτη πλατεία. Ο ποταμός απαξιωμένος χωρίς οριοθετημένες καθαρές όχθες, στέγνωσε ουσιαστικά και δεν επιτελεί πλέον το έργο του. Σε αυτό έρχονται να συμβάλλει σε αυτό και η εντατικοποίηση των υδροληψιών καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής του σε όλη την έκτασή του. Όλες αυτές οι επεμβάσεις λοιπόν στο φυσικό περιβάλλον έχουν αυτές τις συνέπειες. Κάπως έτσι φτάνουμε στο σημείο οι μεν να μέφονται τους δε, το συνήθως δηλαδή, ενώ επαρκής εξήγηση παρουσιάζεται να είναι η ένταση, η σφοδρότητα των φυσικών φαινομένων και η λεγόμενη άλλη καραμέλα, η παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Φυσικά και αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες, αλλά δεν είναι το αίτιο. Μπορεί να είναι η αφορμή, όχι η αιτία. Κάπως έτσι φτάνουμε στο σημείο η πολιτεία να έρχεται στο κατόπιν, ναι, να μετρήσει τις ζημιές, να ανακοινώσει αποζημιώσεις, τα 6.000 που ανακοινώθηκαν και με το κλιμάκιο, το ευρύ κλιμάκιο που επισκέφθηκε την περιοχή της Αγίας Πελαγίας χθες, και η δέσμευση ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις. Εντάξει, μη θυμηθούμε τώρα τι γίνει στο Αρκαλοχώρι, πέρασε ένας χρόνος, ναι. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται μονότονα και για το ουσιαστικό δεν λέγεται κουβέντα. Κανείς δεν θα πει στους πολίτες ότι ως εδώ ξεκινάμε ένα πρόγραμμα γενναίων παρεμβάσεων που, ναι, περιλαμβάνει και τις δικές σας περιουσίες. Κανείς δεν θα αποτυπώσει εν είδη μελέτης, εν είδη πραγματογνωμοσύνης, πείτε το όπως θέλετε, μην κολλήσουμε στον ορισμό του, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, τι και ποιος ευθύνεται, όχι με την έννοια του να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ποιες ενέργειες συνέβαλαν σε αυτό, παρεμβάσεις ενδεχομένως είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση σε ό,τι αφορά τα έργα, είτε από τους ίδιους τους πολίτες σε ό,τι αφορά την οικιστική ανάπτυξη. Δεν θα πρέπει να υποθεί αυτό? Δεν θα πρέπει να καταγραφούν ποιο μένει και τι φεύγει? Αυτά για το θέμα. Θα πάμε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφω.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το κρασί και η παρέα κάνουν τη ζωή ωραία. Και αυτό κάνουμε κι εμείς κάθε Τετάρτη βράδυ 8 με 10 στον Πολίτικα 89,8 στην εκπομπή Άκρα το Σύνος. Με οικοδεσπότη τον Βαγγέλη Κακουδάκη και θέμα μας τον Ίνο. Με καλεσμένους συνόφιλους και ειδικούς από τον χώρο ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, δοκιμάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Άκρα το Σύνος. Κάθε Τετάρτη στις 8 στον Πολίτικα 89,8.
Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Δίπλα σου με μεγάλες προσφορές. Ως και την Τετάρτη θα βρείτε όλα τα ρύζια 3α με έκπτωση 20%. Όλες οι φρυγανιές Elite 3+1 με έκπτωση 30%. Όλα τα επιδόρπια γιαουρτιού Activia με έκπτωση 35%. Όλα τα δημητριακά και μπάρες δημητριακών Fitness με έκπτωση 50%. Χοιρινός λαιμός 4,60 ευρώ το κιλό. Και κουβέρτα μονή 13,50 ευρώ. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, δίπλα σου σε όλα και ηλεκτρονικά με το e-shop.halkiadakis.gr.
Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
Can I get a witness?
Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή. Για να ολοκληρώσουμε το θέμα των καταστροφών και να πάμε στην επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την πρώτη στήριξη στους πλημμυροπαθείς. Υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί φαίνεται ότι ένα μέρος των καταστροφών δεν θα αποζημιωθεί, όπως αρχίζουν να αντιλαμβάνονται οι κάτοικοι. Και στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκονται οι τοπικοί φορείς, αφού ήρθαν τα κλιμάκια